programu se radi a Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahera Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu 9. februar na internetu stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama istražujemo, mogu li azilantski zahtjevi postati ozbiljan problem za Srbiju? Koliko su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini fokusirani na ekonomiju, traženje zaposlenja, van etničkih podjela i zašto najviše od svega žele otići iz zemlje? Prijete li štrajkovi u Srbiji da prerastu u opšti bunt? Kako su se radnici i preduzetnici u Crnoj Gori ujedinili i to protiv povećanja cijena struje? A čućemo i kakav je bio repertoar Feralovog dvojca Dežulović-Lucić u Sarajevu i Banja Luci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zvaničnih potvrda nema ni u Briselu ni u Beogradu, ali mediji uveliko špekulišu o mogućnosti da bezvizni režim za građane Srbije bude doveden u pitanje. Ukoliko se to dogodi, krivci bi bili lažni azilanti, to jest oni koji pod izgovorom političke diskriminacije traže azil u državama Evropske unije. Masovno oni se prevashodno sa juga Srbije upućuju u neizvjesnu misiju kao obećanim zemljama Zapadne Evrope, očigledno gonjeni ekonomskim razlozima, ali kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, čak ni oni koji su vraćeni natrag ne savjetuju druge da dignu ruke od eventualnih novih pokušaja.
37-godišnji Albert Zurmišević iz Vranja sa suprugom i četvoro dece vraćen je iz Švedske pred samu Novu godinu. Tamo je zatražio azil, ali ga nije dobio. Danas u svom zavičaju, kaže, snalazi se i preživljava kako zna i ume. Za nas se prisjeća motiva koji su svojevremeno presudili da sa celom porodicom preduzme rizični poduhvat.
Tu nisu uticali nikakvi politički motivi, ali ekonomska situacija natera čoveka na sve.
I kako su tamo nadležni reagovali na taj vaš zahtev? Kako je to sve izgledalo?
U početku je sve bilo lagodno, baš onako kako treba. Znači, ustupili mi stan od nekih 100 kvadrata, 120. Dali mi ekonomsku pomoć, novac za preživljavanje. Znači, to ovde nema šanse da tiko nekad dobije tako nešto. Jedino što je to bilo što nisam mogao da nađem posao, nisam mogao da radim tamo. Nisu dozvolili.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
A kako bi se osjećao? Fenomenalno.
A kad su vam zapretili deportacijom?
Nisu oni pretili. Oni su samo izneli svoje činjenice. Pa šta bi mogao? Prihvatio sam. Šta ću drugo?
Alberta još samo ova himna Švedske može podsjetiti na zemlju u kojoj se nadao spasu. Švedska će ga teško ponovo dočekati kao što je prvi put, što se može i razumeti ako se uzme u obzir da je uz Nemačku i Belgiju ova država u 2010. godini doživjela neočekivani talas nesuđenih azilanata. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ambasador Švedske u Beogradu, Kristen Asp, podsjeća da je čak 6300 građana Srbije tamo tražilo azil. Takvom udaru ova skandinavska država nije bila izložena niti od jedne druge države na svetu.
Vlada Srbije odgovorila je veoma brzo i konstruktivno u pravcu rešavanja problema rapidnog povećanja broja azilanata. Uočili smo da problem dramatično narasta u avgustu i septembru prošle godine. Imali smo jako dobar dijalog sa srpskim autoritetima i mislim da ovdje postoji veoma ozbiljna briga za rešavanje ovog problema. Obe strane su shvatile da jedan broj ljudi zloupotrebljava vizni režim i to nije prihvatljivo za Švedsku, za Evropsku uniju, kao ni za vlast u Srbiji.
Da li očekujete da neko za organizaciju onoga što nazivamo projektom lažnih azilanata bude kažnjen?
To ne znam. To je na srpskim autoritetima. Jedino što mi na švedskoj strani možemo jeste da istražujemo i da menjamo saznanja o ovom problemu.
To da su hiljade i hiljade ljudi nošeni elementarnom verom u bolji život skoro istovremeno odlučili da krenu na put pre svega u tri evropske države, teško je poverovati. Zato smo poput ambasadora slično pitanje postavili i Albertu.
A je vas savjetovao neko da probate to sa azilom ili ste se sami dosjetili?
Nikovi nije savjetovao, sam to odlučio.
Na našu molbu vezanu za problem azilanata iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije upućen nam je pismeni odgovor u kome stoji da MUP, shodno svojim obavezama kao nadležni organ za sprovođenje sporazuma o readmisiji, na zahtev nadležnih inostranih organa, sprovodi provere i vraćanje svih lica u Srbiju za koje se utvrdi da su njeni državljani. Sve se odvija po hitnom postupku, kažu u centrali policije. Te mere mogle bi biti dovoljne da umire sve one koje u najmanju ruku zastrašuje pomisao o mogućem vraćanju na vreme čekanja u redovima za vize. Umiruje ih i saradnik grupe 484, jedan od onih koji je radio na realizaciji projekta Belog Šengena, Vladimir Petronijević. Beli Šengen nije doveden u pitanje, kaže on, ali napominje da se nikako ne sme smetnuti sa uma da je reč o ozbiljnom problemu.
Te statistike koje su se pojavile jesu zapravo jedna tendencija koja je Srbiju ponovo svrstala među one zemlje čiji državljani u Evropskoj uniji traže azil, što za zemlju koja želi biti kandidat i koja želi biti član Evropske unije nije dobra preporuka.
Da proces nikako nije okončan, Petronijević objašnjava i sljedećim podacima.
Imamo i takvih zahteva od strane državljana koji imaju i prebivalište na teritoriji grada Beograda, pa čak i okoline Vršca.
No nesumnjivo, najveći broj lažnih azilanata koncentrisan je na siromašnom jugu. Nevladina organizacija Nexus iz Vranja edukacijom pokušava da reši problem. Predsjednica organizacije Vesna Cvetković.
Problem azilanata nije u potpunosti rešen, dakle država jeste propisala sve što otprilike može da bude potrebno u ovom momentu, ali smatram da to još uvek nije dovoljno za sprečavanje polaska ljudi ovim putem. To je neko generalno mišljenje sa terena, sa juga Srbije.
Na jug Srbije stigli su i saradnici švedske ambasade sa namerom da se priključe Nexusu u njegovoj misiji. Ambasador ASP napominje da oni koji žele, pre svega moraju da shvate.
Ako odete u Švedsku i tražite politički azil zbog ekonomskih uslova života u zemlji iz koje dolazite, bit ćete vraćeni u Srbiju.
Da li je bilo dovoljno jasno? Albert, azilant u pokušaju.
I šta biste sad savjetovali ljudima koji također razmišljaju da zatraže azil?
Neka pokušaju, šta će drugo?
Možda uspeju.
Ha, ko zna, nikad se ne zna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I mladi iz Bosne i Hercegovine sve više žele da napuste zemlju. Implementacija bolonjskog procesa spore sprovođenje reformi u visokom obrazovanju, nezaposlenost. Problemi su koje mladi u Bosni i Hercegovini, bez obzira u kojem entitetu žive, stavljaju prvi plan. Za odgovorne drže vlast koja u proteklih 15 godina nije sačinila ni jednu strategiju, niti ima plan kako bi pomogla ili zaustavila veći odlazak mladih Bosanaca i Hercegovaca u zemlje Evropske unije. Mladi ljudi u temi Dženane Karabegović stoga budućnost vide van granica zemlje.
Evo ja već učim četvrti svoj jezik, opet nisam sigurna da ću moći naći negdje posao. Trudila sam se kroz sve ove godine, bilo je rotes govorili uči da bi našao posao, a sad je vrijeme tako da nisam sigurna da ću uopće naći posao.
22-godišnja Kanita Mukanović ubraja se među stotine hiljada mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji ne vjeruju da će nakon završenog fakulteta dobiti posao u državi u kojoj su rođeni. Statistički podaci govore da skoro 70% mladih upravo zbog toga svoju budućnost vide u zemljama Evropske unije. Kanita, koja nakon što ove godine završi pravni fakultet u Sarajevu, odlazi u Španiju.
Pričam španski jezik i tamo sam se već raspitivala za postdiplomski studij i ljudi su jako otvoreni za razliku od naših, znači daju mogućnosti. Kod njih se cijeni samo ne želja neća da se studira i on to nagrađu, a kod nas, znači koliko god se želio, nekako sputavaju mnogim stvarima.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne kriju razočarenje odnosom vlasti prema njima, koja u proteklih 15 godina nije ništa uradila kako bi zaustavila njihov odlazak u inostranstvo, niti im poboljšala status u državi u kojoj žive. O tome Aida Hadžić, studentica političkih nauka i međunarodnih odnosa, kaže.
Država ne daje toliko, ako uzmemo u obzir davanje stipendija i takvih nekih mogućnosti, kad vidimo kako druge države šalju svoje mladi na razno razne prakse vani, kako ulažu u njih, a kako naša država, onda je situacija za plakanje.
Pored toga što većina ne može dobiti posao nakon završenog fakulteta, veliki broj ih je nezadovoljan i provedbom bolonjskog bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. Tako u federaciji na većini fakulteta studij traje 3 godine, a da bi upisali 4. potrebno je i do nekoliko hiljada eura. Maida Krzović svjedoči kako većina mladih ni ne zna šta znači zvanje koje dobijaju nakon 3-godišnjeg studija, ali i kako naći novac za njegov nastavak.
Mi dobijemo neki bakalaurat, ali nije dobro regulisan Bolonja. Nije ni upola kako bi trebalo da bude. Pa sad vjerovatno da svi ne mogu priuštiti, zavisi od sredstava roditelja koji izdvoje. Ili možda neki čak i radi pored da bi se finansirao.
Ana Šljivić, predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.
Imali smo slučajeva da naši studenti sa diplomama prvostupnika i diplomama magistra se ne mogu zaposliti u državnoj službi. To se na natječajima još uvijek traže diplomirani inženjeri koje naše sveučilište više ne proizvodi.
Bolonjski proces u Bosni i Hercegovini zaživio je prije nekoliko godina, ali ne na način kako se implementira u Europi. Čak i univerzitetski radnici priznaju da rezultati reforme visokog obrazovanja u BiH nisu povoljni, što ne treba da čudi ako se zna da se i ova oblast različito provodi na nivou države. Tako u federaciji studij traje 3 godine, nakon čega studenti imaju mogućnost da upišu još 1 godinu koja se računa kao postdiplomski. U Republici Srpskoj fakulteti su 4-godišnji.
Ja sam kao sad maturant u srednjoj školi, sad ne znam kako je fakultet da upišem jer su različiti obrazovni sistemi.
Načinom provedbe bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini iznenađena je 20-godišnja Nida Poljac iz Dervente, koja 18 godina živi u Italiji i studira pravni fakultet u Bolonji.
Pri upisu fakulteta razmišljala sam da ću se vratiti u Sarajevu i uvijek mi je želja bila mi da se vratim u Sarajevo da studiram, a onda kad sam bolje razmislila odlučila sam da tamo ipak upišem fakultet.
Mladi Bosanci i Hercegovci pored vlasti kažu i kako sami snose krivicu za stanje u kojem se nalaze, priznaju da su vrlo često nezainteresovani za procese u društvu, ne izlaze na izbore niti se bore za svoja prava. Adnan Mujčić i Selma Feriz.
Naši vršnjaci koji više vremena provode hodajući po gradu i lunjeći i gubijeći vrijeme, da se na bilo koji način kroz vladin sektor ili humanitarne aktivnosti angažuju bilo bi svima bolje, pa bi to kasnije projiciralo i eventualnim zapošljavanjima dosta njih.
Mladi i ono što žele znati, misle da nemaju saznati nigdje.
Bez perspektivnosti i nezainteresovanost mladih da se uključe u društvene tokove, posljedica su neuređenosti bosansko-hercegovačkog društva i iskrivljen sistem vrijednosti. Nije tajna kako se u Bosni i Hercegovini posao dobija vezom i stranačkom pripadnošću, a ništa manje važna je i nacionalna pripadnost. Sve ovo destimuliše mlade, a bosansko-hercegovačke vlasti već godinama nemaju nikakvog plana niti dugoročne strategije za rješavanje ovih problema. Ove teme nikada nisu bile na dnevnom redu ni jedne sjednice vlade ili parlamenta na bilo kojem nivou. Za razliku od europskih država koje izdvajaju stipendije za mlade ljude i podstiču ih tako na obrazovanje, vlastima u Bosni i Hercegovini je najvažnije da u budžetima bude dovoljno novca za njihove plate. To potvrđuje i činjenica da su u prošloj godini izdvojili 1 euro po stanovniku za mlade, a mjesečna primanja jednog poslanika su nekoliko hiljada eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbiju već 2 nedjelje drmaju štrajkovi. Tek što jedan protest dobije obrt, kao što je slučaj sa podijeljenim prosvjetarima i policajcima, štrajk su pokrenuli zdravstveni radnici. Postoji li opasnost da organizovano izražavanje nezadovoljstva preraste u spontani bunt, istraživao je Radovan Borović.
Zdravstvo bez ministra, ali u štrajku. Prosvjetari podijeljeni u obustavi rada, policajci u štrajku. Nimalo optimistična socijalna slika Srbije. Revolt proizilazi iz ogorčenosti, male plate i loši uslovi rada. Tražeći poboljšanje materijalnog položaja, predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije predali su zahtjev vladi tražeći povećanje plate za 14,5% i korekciju koeficijenta za obračun plata. Predsjednica sindikata Branislava Plančak.
Mi smo tražili da imamo samo povećanje 7%, novih 7,5% što su već odobreno, to bi bilo 14,5% ove godine i to bi bilo samo pola od onoga koliko su nam realne zarade opale. Naše realne zarade su opale za 30%. I evo prinuđeni smo ovako, mjesto da moramo ovako da dođemo i da nas policija čuva kao da smo kriminalci, da nas tera da ne smemo ispred vlade.
Da apsurd bude veći, upravo ti policajci, ti službenici, njih oko 13.000 nekoliko dana ranije tražilo je izmjene zakona o policiji i opremanje policijskih službenika odećom i obućom. Ekonomske muke zaposlenih zajednički je imenitelj svih protesta. Zaposleni u zdravstvu kažu da u datim okolnostima zdravstvo gubi svoju etičnost i osnovni cilj, a to je da pomogne ljudima.
Mi smo iz Kliničkog centra Srbije i mi nismo planirali obustavu rada jer smatramo da naši zahtjevi, jer sada sam rekla, pacijenti ne smiju biti oštećeni, inače ulažemo mnogo napora.
Najviše naše muke su da funkcioniše zdravstvo Srbije, da bi zdravstvo Srbije moglo da funkcioniše, mora da budu zadovoljni oni koji rade u zdravstvu Srbije.
Ja sam Vesna Popović, lekar specijalista pedijatar, zaposlena u zdravstvenom centru Čačku. Radim 28 godina kao lekar. Mi nismo dobili povećanje plata posljednje dve godine.
Stomatološka služba koja je uništena. Kod nese neka su ljudi redko išli kod zubara. Sad kad trebaju da plate, sad će pre da vadi prstima zub nego da...
Na organizovanje protesta zaposleni u zdravstvu kažu da su prinuđeni. Po zakonu ne mogu da obustave rad. Međutim, u pojedinim zdravstvenim ustanovama i domovima zdravlja članovi sindikata Zdravstva Nezavisnost su u podne 30 minuta ostavili pacijente da čekaju u hodnicima.
Deluje kao da nije nikakav protest, onako sve normalno se odvija. Nema gužvi, što je najvažnije. Navikli smo mi da čekamo i do sada, nije to tako strašno.
A šta traži moja snaja, radi na kliničkom centru, traži povišicu. Malo je 350.000.
ne pogledam. Čekat ću.
I ovako čekam kad god odem.
Sindikati uporno najavljuju za 21. februar štrajk u zdravstvenoj delatnosti, kaže Zoran Ilić, predstavnik sindikata Zdravstva Nezavisnost.
Ako u roku od 7 dana ne sednemo za pregovarački sto, da nam ne ostavljaju mogućnost već da pokrenemo malo i veće akcije, pa eventualno i štrajk koji mi stvarno u zdravstvu ne želimo. Jer ako država sama treba da se zapita, ako kultura, zdravstvo, prosveta, policija štrajkuje, gde nas to vodi?
Kako je zdravstvo odnedavno bez ministra Tomice Milosavljevića, koji je 8 godina u 4 vlade upravljao belim mantilima, oglasio se ministar rada i socijalne zaštite Rasim Ljajić.
Poruka jeste da sednemo, da dogovaramo i tražimo realna rešenja i da konačno se pružimo onoliko koliko smo dugi. Idealno bi bilo da mi možemo svima da povećamo i plate i penzije i svi oni koji štrajkuju i protestuju, ipak na kraju sve mora da se završi. Zato je bolje da progovaramo.
Istraživanja pokazuju da su građani Srbije nezadovoljni svime i svačim. Organizovano izražavanje nezadovoljstva preti da postane spontani bunt.
A pritom niko ozbiljno tu mogućnost ne uzima u obzir, a ona je upravo nešto što bi moglo da predstavlja veliku opasnost za ovu državu i ovo društvo. Ono što se dešava na južnom delu Mediterana nije daleko od nas, od uslova života Tunisa, Egipta i sličnih zemalja. I kad stvari posmatramo u tom kontekstu, onda možemo reći da je dobro dok su štrajkovi organizovani.
Upozorava sociolog Srećko Mihajlović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Elektroprivreda Crne Gore nedavno je tražila povećanje struje za 80%, što je kod građana i privrednika izazvalo oštre reakcije i negodovanje. A u iščekivanju konačne odluke Regulatorne agencije za energetiku, koja u četvrtak treba da objavi da li će i koliko biti povećana cijena struje, organizacije koje po prirodi imaju suprotstavljene interese ujedinili su se u ocjeni da struja ne smije poskupiti ni za jedan cent. Dva sindikata prijete organizacijom štrajkova i protesta, a Unija poslodavaca upozorava da bi skok cijena struje pogubno djelovao na privredu. Esad Krcić bilježi.
Električna energija ne smije poskupjeti ni za cent, upozoravaju u Uniji slobodnih sindikata, koja od Regulatorne agencije traži da ne dopusti nikakvo poskupljenje struje i da u skladu sa tim odbije i zahtjeve Elektroprivrede za poskupljenje od 80%. Pored toga, Unija slobodnih sindikata traži da se ne primjenjuje pravilnik o tarifama dok ga ne ocijeni Ustavni sud. Generalni sekretar ove sindikalne organizacije Srđa Keković kaže da svojim ponašanjem Elektroprivreda rizikuje da izazove opšti bojkot plaćanja računa, te da će ako se nastavi sa atakom na džepove i onako siromašnih radnika, Unija više neće ustezati da zajedno sa svim partnerima, konkurentskim, Savezom sindikata i nevladinim sektorom, organizuje štrajkove i proteste. Sindikalna tolerancija je po ovom pitanju na nultom nivou, kaže Keković.
Neka poskupljenje bude 1%, Unija slobodnih sindikata Crne Gore će pokrenuti ovu aktivnost. Ponavljam, sve zavisi od toga koliko će se ostale snage u društvu odazvati. Znate, i konačno, ono što jest istina, principijalno, očekujemo da i građani, sami građani kao potrošači daju konkretan doprinos, jer mi konačno moramo da se probudimo i da shvatimo da nam niko neće braniti naše interese ako to mi sami ne radimo.
Keković raspolaže i argumentacijom za ocjenu da struja ne smije poskupjeti.
Zadnjih dvije godine su plate zaposlenih u Crnoj Gori padale kroz činjenicu da su to poslodavci pravdali globalnom ekonomskom krizom. Dakle, zaista neprihvatljivo. To su konačno rekli kolegi iz Saveza sindikata. Pretpostavljam da ako je to tako, onda ta sinergija može da ovog puta pokaže da se zajednički odbrani taj interes prvo naših članova, onda i svih građana.
Uoči konačne odluke Regulatorne agencije za energetiku, koja će biti objavljena danas ili sutra, Socijalni savjet je održao sjednicu na kojoj su predstavnici Elektroprivrede ponovili svoje argumente. Tokom jučerašnje sjednice predstavnik regulatora Pero Vučković je rekao da će agencija zauzeti čvrst stav povodom svih troškova koje je ispostavila Elektroprivreda. Struja je i sada preskupa i više nećemo imati ni strpljenja ni obzira prema situaciji u državi. Ako bude trebalo, spremni smo i na građansku neposlušnost i generalni štrajk, rekao je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Zoran Masoničić, koji danas nije bio u mogućnosti da se odazove na naš poziv. Međutim, Dušan Vratnica, predstavnik sindikata policajaca koji je dio Masoničićevog saveza sindikata, kaže da će policajci u okviru zakonskih mogućnosti podržati sve aktivnosti krovne organizacije.
Kako da ne? Sve ćemo mi podržati. Sve što je nama zakonski dozvoljeno, mi ćemo to da i podržimo i u interesu naših službenika uradimo. Koja je zakonska naša mogućnost ako ćemo i uraditi? Mi podržavamo stavove Saveza sindikata Crne Gore.
Iako su najčešće na suprotnoj strani u odnosu na sindikate, i poslodavci smatraju da zahtjev Elektroprivrede za poskupljenjem od 80% treba odbaciti. Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović za naš radio kaže da struja ne bi smjela uopšte da poskupi, jer bi to pogubno djelovalo na privredu, a naročito na mala i srednja preduzeća.
Crnogorska privreda, ona je vrlo, vrlo ranjiva i ja ponavljam da bi zaista za jedan dio preduzeća bilo vrlo kritično povećanje struje. Za jedno malo preduzeće koje ima par nekih objekata kao što su trafike, butici, samoposluge, to su ogromne stavke plaćanja električne energije. Da su to u pitanju ne stotine eura, nego hiljade eura. Možete misliti šta to znači za jedno malo preduzeće koje mora da ima i knjigovođu i zaposlene koje održava i sve ostalo, i kad mu jedan namet te dimenzije se poveća, to je zaista pitanje onda kada poslodavci razmišljaju šta da radimo. Da li mi je bolje da zatvorim firmu ili da na ovaj način održavam preduzeće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Splitski Feral Tribune ugašen je još 2008. godine, no njegov pobunjenički duh još živi na prostorima bivše Jugoslavije. Ovaj put kroz poetsko-recitatorske predstave dvojice od trojice osnivača Ferala, Predraga Lucića i Borisa Dežulovića. U to su se prvih dana februara mogli uvjeriti njihovi fanovi u Banja Luci i Sarajevu. Sve je zabilježio Erdoğan Katana.
Scensko-muzički spektakl Melodije Bljeska i Oluje, u kojima se pjesmom i prepjevima Lucić i Dežulović sprdaju sa svakim iole vrijednim toga, još jednom je potvrdio duboku povezanost prostora ex-Jugoslavije. Ovo su potvrdile i reakcije publike u Banja Luci i Sarajevu, koja se jednako smijela njihovim satiričnim pogledima kako na događaje u Hrvatskoj, tako i na one u Bosni i Hercegovini, a i šire.
Pjesma Katoličke lige protiv seksa i dureksa. Zove se El Kondom Pasa. Kad kondom paše, crkva kaže fuj, sinkom ne oduj, nabit ćeš žuj. Kad kondom pušeš, crkva kaže uh, sveti ište duh, ostani suj. Kad kondom raste, crkva kaže soj, gine narod tvoj. pravde crkva kaže žbonj, novog spora svog pio je Bog, pio je Bog, pio je Bog.
Pjesma se zove Boji mile volove na raži.
Bosanski Hrvati, jeboli vas koža, niko od vas rasvati da vam treba vođa. Nestade Sanadera, Josipović ne jebe, za hrvatskog lidera kandidujem sebe. Vodit će vas mile brat protiv cijelog svijeta, Bosna neka bira rat ili tri entiteta. Ostvarit ću vaše sne cijelog svijeta protiv, mirna Bosna bez Bosne jedini mi motiv. Vaši snovi bajati, stare sanje naše, križ će s krstom spajati Mostar i Laktaše. Uvijek si nam draga bila, domovino naša bila, Euroslavio, Euroslavio, tvoje Alpe Fjordove. Nogometne tvoje kupove, hop! I brokera i pastira, kuću svome kad zasvira. Euroslavio, Euroslavio, volim tvoja brda nizije, volim pjesmu Eurovizije. I plemića i pastira, na te nikad insistira. Euroslavio, Euroslavio.
Ovo je jedan način da prenosimo svoje ideje i to nije ništa novo, kaže Boris Dežulović.
Neposredna komunikacija je uvijek nekako najbolja, najiskrenija, najzdravija, najveselija. Ona je došla negdje malo šta iz nužde, šta iz prirode naših kreacija. Mi smo, naš Predrag šta radi sa svojim parodijama svjetskih i domaćih evergreena, moja poezija koja nekako komunicira sa stvarnošću, lako komunicira u neposrednom kontaktu, znači ne samo u korićenu knjigu, nego i ovako čitana i pjevana. Tako da, jedan novi način da se prenesu, ajde tako kažem, poruke.
Predrag Lucić.
Od jeseni ovo izvodimo skoro svakog vikenda u kazalištu Kerempuk na noćnoj sceni i tamo to je ono, sad neka jeli klasična kazališno-kabaretska šema, ali ono, volimo se mrditi doći na mjesto gdje nikad nismo bili, ovaj, među publiku koja zna možda sa YouTube-a, ovaj, nešto od toga što radimo, i jako budu posebne emocije, ovaj, ono, svugdje gdje god dođem. Šta znam, nama on, Mostar, recimo, Sarajevo, ostaje u posebnom sjećanju i sad Banja Luka.
Mada su, zahvaljujući izvođenju ovih predstava, postali poznati na prostoru Balkana, možda ne kao Tereza i Ceca, sve ovo ne rade za neki profit. Mi smo dvojac bez honorara, kaže Dežulović.
Sad ćemo brzo 100 godina u guzici zajedno i dalje iz nas ovo zaista veseli kao da imamo 18. Najiskrenije, nema profita. Nama se ovo, mi ovo radimo da nam se pokriju troškovi puta, spavanja i ćevapa. I nije poanta naravno profitu. Mi ćemo profit taj kojim mi plaćamo račune zaraditi u nekim korporacijama, razumiješ, i neko će nama platiti za to. Ovo je čisto veselje.
Predrag Lutić otkrio nam je i jedan zanimljiv detalj vezano za Banja Luku, u kojoj je bio prvi put nakon 20 godina.
Banja Luka u nekoj našoj intimnoj topografiji, ljudi koji su u Splitu radili Omladinske novine, ima posebno mjesto. U Banja Luci su štampane i Omladinska Iskra i recimo list FESP, fakultetski list s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, koji je uređivo Viktor Ivančić i koji je zapravo bio zametak onog kasnijeg Ferala. Tako da, a ja sam ovdje odvrtio onako ilegalno jedne kazališne novine na Splitskom ljetu koje se zvale Summer Times. Ono, došli smo preko noći u Banja Luku i sutra na večer otišli sa punim autom novina. Tako da, ono, Banja Luka nam je u to sad već romantično vrijeme Omladinskih novina jako, jako puno značila. Ta glasova štamparija nam je uvijek bila otvorena.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana. We'll be right back.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav najavljujemo što u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Insistiranjem na izručenju Tihomira Purde, koji se tereti za zločin u Vukovaru, Srbija je sama sebi dala autogol, tvrdi za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
A što će se gotovo sigurno dogoditi da im drugi put za redom nakon Ganića bude odbijen jedan zahtjev. Nakon toga kad se pojavi neki treći njihov zahtjev, će ih svi gledati ispod okama, makar taj treći bio i opravdan. To je ona priča, ide Vuk, ide Vuk.
Da li će ministri iz vlade Srbije izvući pouke iz izvještaja revizorske institucije koji ih teško optužuje? Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Moj savjet svima da nikada više, ja baš što se mene tiče, nikada više nijedan, neću dozvoliti nijedan otvoreni i hitan postupak, malo čemu da se bude radilo, to je za mene najveća pouka iz ovog izvještaja.
Slavica Denić prva je Romkinja na visokoj državnoj funkciji u Srbiji i govori za naš program.
Diskriminacija u Srbiji je najveća upravo prema Romima.
Da li uskoro možemo očekivati da još neko od Roma bude na značajnom mjestu u državi, da možda postane ministar ili premijer?
Pa ja ne mogu govoriti u ime vlade Srbije, naravno.
Postoji li opasnost da u Srbiji, koju već dvije nedjelje drmaju štrajkovi, organizovano izražavanje nezadovoljstva preraste u socijalni bunt? Sociolog Srećko Mihajlović.
Ono što se dešava na južnom delu Mediterana nije daleko od nas, od uslova života Tunisa, Egipta i slijednih zemalja. I kad stvari posmatramo u tom kontekstu, onda možemo reći da je dobro dok su štrajkovi organizovani.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine produžio ekstradicioni pritvor Tihomiru Purdi za najviše 6 mjeseci kada se mora okončiti postupak i donijeti konačna odluka. Srbijansko tužilaštvo koje ga tereti za ratni zločin poslalo je dokumentaciju i zatražilo izručenje nakon što je državno odvjetništvo u Osijeku ocijenilo da Purdu neće krivično goniti jer za to nema osnova. Tihomir Purda je u pritvoru u Zenici od 5. januara kada je uhapšen na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Više pojedinosti iz Sarajeva od Žane Kovačević.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev tužilaštva i produžio ekstradicioni pritvor hrvatskom državljaninu Tihomiru Purdi do konačne odluke o izručenju, a najduže do 6 mjeseci. Procijenjeno je da će postupak odlučivanja o zahtjevu Srbije za njegovim izručenjem potrajati, te da ga neće biti moguće dovršiti do 14. februara, kada ističe privremeni 40-dnevni ekstradicijski pritvor koji mu je ranije određen. Srbijansko tužilaštvo uputilo je prošlog mjeseca putem međunarodne pravne pomoći zahtjev za izručenje Purde kojeg tereti za ratni zločin nad Srbima u Vukovaru 1991. godine. Srbiju kao zemlju moliteljicu u ovom slučaju zastupa tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Potparol Boris Grubešić.
Mi smo ponovili naš prijedlog za određivanje ekstradicijskog pritvora do trenutka izručenja ili ne duže od 6 mjeseci u ovom procesu, jer su prestali zakonski osnovi za ranije određen pritvor po tjeralici. Dakle, po službenoj dužnosti smo postupali i pokrenuli taj podnesak. o kojem će sud odlučiti naknadno. Dakle, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine bitno istaći, dakle, u ovom predmetu ne odlučuje o krivnji potraživane osobe, niti mi tu osobu optužujemo ili sumnjičimo za krivična djela. Mi ovdje postupamo kao strana u postupku u zahtjevu za međunarodnu pravnu pomoć. Dakle, predložen je pritvor kako bi se osiguralo prisustvo potraživane osobe do konačne odluke suda. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne donosi odluku o zahtjevima za izručenje, tu odluku konačnu donosi sud.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je procijenilo da prema dokazima koji su na uvid stigli iz Srbije nema prepreka za Purdino izručenje ovoj zemlji. Sam Tihomir Purda, svjedočeći pred sudom Bosne i Hercegovine, rekao je da nije kriv za djelo kojemu se stavlja na teret. On je ponovio da je u zarobljeništvu u Srbiji proveo 9 mjeseci, od novembra 91. do maja 92. godine, kada mu je iznuđeno priznanje na osnovu kojeg je protiv njega pokrenut krivični postupak i raspisana Interpolova potjernica. Upravo zbog toga što su, kako odbrana tvrdi, dokazi protiv Purde pribavljeni na nezakonit način, zlostavljanjem u srbijanskom logoru, te uz teška kršenja međunarodnih pravnih normi, Purda bi trebao biti pušten na slobodu, kaže advokat Josip Musalimović.
Takvi dokazi u kaznenom pravu ne poređuju od nikakav učinak. Ministarstvo pravosuđa Srbije u siječnju ove godine dostavilo je Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske cjelokupan spis na ocjenu i da vidi, sasluša i ustanovi ima li elemenata za krivično gonjenje ili nema. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku kao jedino mjerodavno tužiteljstvo provelo je sve dokaze, saslušalo sve svjedoke i zaključilo da nema niti naznaka izvršenja ovog kaznenog djela, dakle nema elemenata sumnje. Ako nema elemenata sumnje, nema razloga za dalje zadržavanje gospodina Purde u pritvoru, a pogotovo nema osnova za njegovu ekstradiciju.
O slučaju Purda razgovaralo se i tokom nedavne posjete BH predsjedništva zvaničnom Zagrebu, te je ocjenjeno da je to pitanje suda i pravosuđa, ne politike. Tihomira Purdu je u pritvorskoj ćeliji u Zenici nedavno posjetio i nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić, te dosadašnji zamjenik predsjedavajućeg parlamentarne komisije za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Ivo Miro Jović. Bivši parlamentarac Jović vjeruje da je slučaj Purda politički, te da Srbija nema dokaza za njegovu krivicu i dodaje, iako se podsjeća na slučaj Ganić, nema reakcije u BH javnosti.
Apsurd nad apsurdom u mojoj zemlji, koja se zove Bosna i Hercegovina, zatvara se čovjeka, a samo prije par mjeseci kompletna sarajevska čaršija je zaboravila demonstracije raznih oblika i vrsta i tijela vlasti i nevladinog sektora, uličnih demonstracija kada je Ganić bio u Londonu, koji nije vidio ni dana srpskog zatvora ni logora, kada član predsjedništva stavlja sve svoje resurse u ljudskom, financijskom, moralnom i svakom drugom pogledu na raspolaganje zatočeniku u Londonu.
Postupanje u ovom slučaju je u skladu sa međunarodnim propisima koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i zbog toga ni na koji način ovim slučajem ne treba manipulisati, ističe zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Bosna i Hercegovina ne bi trebala i nije između Srbije i Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima Interpolovu potjernicu, ima predmet, ima zahtjev za izručenje Purde Republici Srbiji. Dakle, Bosna i Hercegovina postupa u skladu sa svojim međunarodnim obavezama. To naravno ne spriječava Srbiju i Hrvatsku da se dogovore na koji će način rješavati se ovi sporni slučajevi. Ja mislim da oni imaju svoje međusobne sporazume i mislim da je čak Republika Hrvatska vezano za slučaj Purda i utvrdila da ne postoji odgovornost. Dakle, ne bi trebali da Bosnu i Hercegovinu stavljamo u ulogu nekog arbitra između Srbije i Hrvatske, nego jednostavno položaj Bosne i Hercegovine trebamo gledati samo kroz njene međunarodne obaveze. Na kraju krajeva sud će donijeti odluku vezano za ekstradiciju, a konačna riječ pripada Ministarstvu pravde.
Ne želeći da direktno odgovori na pitanje može li odluka ministra biti drugačija od one koju donosi sud, Arnaut naglašava da treba sačekati kraj procesa u kojem sud mora uvažiti sve što je stiglo iz Srbije, ali i iz Hrvatske, i na osnovu tih dokaza donijeti odluku na koju će zadnju riječ ipak dati BH ministar pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Hrvatske vlasti i dalje vjeruju da će rezultati hrvatske istrage u slučaju Vukovarca Tihomira Purde, kada nije nađeno dokaza za njegovu krivicu, uticati na odluku bosansko-hercegovačkog pravosuđa kada bude odlučivalo zahtjevu Srbije da im se Purda izruči. U Srbiji je Purda optužen za ratni zločin zbog navodnog ubistva dvojice ranjenih vojnika i ranjavanja trećeg, a Purda tvrdi da je njegovo priznanje dobijeno pod torturom u logoru u Srbiji. Zagrebi Enis Zebić.
Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković potvrdio je za naš radio kako su njegovo ministarstvo i druga nadležna tijela Republike Hrvatske učinila za Vukovarca Tihomira Purdu sve što se moglo i trebalo napraviti.
To sam već rekao, ne znam koliko puta, evo zaista ne znam šta bi ja više dodao.
Podsjetimo, on je izrazio uvjerenje da će dokaze iz istrage koje u slučaju Purda provelo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sasvim sigurno imati utjecaja na postupak pred sudom u Bosni i Hercegovini kada se bude odlučivalo o srbijanskom zahtjevu za izručenje. On je pojasnio da je po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći i po međudržavnom sporazumu Hrvatske i BiH jedan od važnih uvjeta za odobrenje izručenja neke osobe postojanje dovoljno dokaza za sumnju da je učinjeno određeno kazneno djelo, a da toga u ovom slučaju nema. Vukovarac Tihomir Purda uhićen je 5. siječnja na ulasku u Bosnu i Hercegovinu temeljem tjeralice srbijanskog ureda Interpola, koja ga tereti za ratni zločin, ubojstvo dvojice ranjenih neprijateljskih vojnika i ranjavanje trećeg u obrani Vukovara studenog 91. On je u Zenici u ekstradicijskom pritvoru, a on i njegov odvjetnik usprotivili su se izručenju Srbiji, upozoravajući da su dokazi protiv njega pribavljeni na nezakonit način mučenjem u zarobljeničkom logoru u Srbiji, kao su Purda i tisuće drugih dopremljeni nakon pada Vukovara i drugih mjesta u istočnoj Slavoniji. Hrvatski istražni organi proveli su istragu temeljem spisa dobijenog iz Srbije i nakon saslušanja 30 svjedoka ustanovili da nema elemenata za pokretanje postupka protiv Purde za ono za što ga tereti Srbija, pa dakle da nema ni osnove da Hrvatska od BiH zatraži njegovo izručenje. Po svemu što znamo, gospodin Purda nije kriv i treba biti pušten, kazao je za naš radio politički analitičar, jedan od utemeljitelja Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski.
I zato što je riječ o iznuđivanju iskaza pod torturom, a i zbog jednog tehničkog argumenta koji niko ne iznosi, što je srpska strana na, rekao bih, neopisivo bezobrazan način zahtjev postavila tako da nije navela imena ubijenih ili navodno ubijenih vojnika. I to je tako jedno bahato ponašanje isprem žrtava sa njihove strane, isprem čovjeka kojeg optužuju, da je samo na osnovi toga trebalo svako normalno sudsko vijeće, odnosno svaki sudac odbiti njihov zahtjev. Drugo, ja mislim da je Hrvatska država se ponijela u okvirima pravne države onako kako je trebalo.
Pozornost hrvatske javnosti sada je uperena u sudu Bosni i Hercegovini, a što je sa Srbijom, otkud je krenula optužnica i Interpolova tjeralica za Purdom? Profesor Puhovski.
Situacija je sljedeća, mi to sad mogu reći. Onog časa kad je završena istraga Hrvatskog državnog odvjetništva, odnosno u Osijeku, posebnim automobilom je istog časa čitav spis odvezen u Beograd, fizički, sa svim potpisima i štambiljima da oni vide čemu se radi. Međutim, oni iz niza razloga od političkih nadalje nisu mogli ili nisu htjeli odustati od zahtjeva za progon i to je u ovom trenutku njihovo pravo.
U tom kontekstu dvije su stvari za Srbiju katastrofalne, nastavlja Puhovski.
Prva, što će se gotovo sigurno dogoditi da im drugi put za redom nakon Ganića bude odbijen jedan zahtjev i nakon toga kad se pojavi neki treći njihov zahtjev će ih svi gledati ispod okama, makar taj treći bio i opravdan, to je ona priča ide vuk, ide vuk. Drugo, ako se ipak dogodi da bude Purda odveden u Srbiju, onda će se povesti jedan javni postupak, javnost će njima izvještavati, u kojem će se danima pričati o tomu kako su hrvatske zarobljenike mučili u različitim logorima koje jugoslavenska armija na području Srbije ustrojila krajem 91. i početkom 92. godine, što po mojem sudu nikomu Srbiji naročito ne odgovara. Dakle, oni su sebi zabili autogol i sad ne zna kako bi van iz toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore Radovanu Karadžiću početkom 90-ih ulazi u završnu fazu. Proces, međutim, i dalje prate brojne kontroverze, sumnje i nedoumice. Posljednja od njih je odluka suda da u tom procesu ne svjedoče nekadašnji premijer Milo Đukanović i član predsjedništva Crne Gore Svetozar Marović u vrijeme kada je odluka o deportaciji donesena i sprovedena. Slušamo Petra Komnenića.
Vijeće Podgoričkog višeg suda juče je okončalo dokazni postupak protiv devetorice okrivljenih bivših policijskih i bezbjednosnih službenika, koji se terete su početkom 90-ih iz Crne Gore nezakonito deportovali preko 150 izbjeglica, uglavnom islamske vjeroispovijesti, od kojih je 83 ubijeno u logorima smrti vojske haškog optuženika Radovana Karadžića. Suđenje je ušlo u posljednju fazu, a završne riječi su zakazane za sredinu februara, iako Crnoj Gori još nije izručeno četvoro okrivljenih, koji se nakon potpisivanja sporazuma o međusobnom izručenju sopstvenih državljana dvije zemlje nalaze u ekstradicionom pritvoru u Srbiji. Advokat okrivljenog bivšeg šefa Crnogorske državne bezbjednosti Boška Bojovića, koji se također nalazi u Beogradu, kaže da će u slučaju izručenja tražiti da se suđenje ponovi.
Božo Prelević.
Četvoro ljudi koji se nalaze u Beogradu bi po zakonu morali da imaju pravo na ponavljeni postupak. Ja pretpostavljam da bi ukoliko oni budu izručeni, oni morali imati to pravo i tu mogućnost.
Prelević dodaje da, citiram, nije u skladu sa zakonom i etikom da se suđenje okrivljenih okonča bez njihovog prisustva, iako oni nijesu u bjekstvu, već u ekstradicionom pritvoru. Prelević smatra da je to na štetu cijelog postupka.
Smatram da veće nerazumno posle toliko godina pokušava da nešto presudi što pre. To pokazuje i činjenica da su oni odbili sve zahteve i sve predloge odbrane, pa i one da se sasluša bivši premijer i ondašnji premijer Milo Đukanović, ondašnji članovi predsjedništva kao što je Svetozar Marović, ministar Pejaković. To su sve ljudi koje sud i tužilaštvo, da, hoće da taj postupak okončaju korektno, morali sami da predlože, jer su ih predložili i u istrazi. Tako da ja mislim da se ovdje radi o nekoj žurbi za koju mi još uvijek nije jasno šta je motiv.
Vijeće Višeg suda juče je definitivno odbilo prijedlog odbrane da se u svojstvu svjedoka saslušaju ljudi iz tadašnjeg državnog vrha, uključujući i bivšeg premijera Mila Đukanovića i dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića. Sud je kao nepotreban odbio prijedlog advokata odbrane da svjedoči i nekadašnja članica predsjedništva Republike Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić, tadašnji potpredsjednik vlade Zoran Žižić, kao i bivši vrhovni republički tužilac Vlado Šušović, koji su inače svoje iskaze dali tokom istrage. I dok Božo Prelević kaže da još nije siguran koji su razlozi za takvu odluku suda, glavni i odgovorni urednik podgoričkog nedjeljnika Monitor Esad Kočan nema dileme.
To je još jedan očigledan znak da je ovoj vlasti i svim verzijama ove vlasti glavni cilj da sakrije suštinu zločina deportacije. Da je na neki način inspekcionalizuje, da je svede na nivo onako uzgredne policijske akcije. Nakon svjedočenja Momira Bulatovića, u kojem je on jasno i glasno kazao da su lično on i Đukanović najodgovorniji za ovu akciju, za obići Đukanovića je prosto i ne poznati ga čak ni kao svjedoka je prosto poruka da država Crna Gora ne želi da otkrije istinu o deportacijama i da želi da upregne sve snage da je sakrije.
Država Crna Gora je indirektno priznala odgovornost za zločin deportacije odlukom da materijalno obešteti porodice žrtava u vansudskom poravnanju, ali su državnici iz tog vremena na čelu sa tadašnjim i donedavnim premijerom Milom Đukanovićem tvrdili da nijesu bili blagovremeno upoznati s akcijom policije koja je izbjeglice poslala u smrt. Na drugoj strani, tadašnji predsjednik Momir Bulatović, jedini visoki državni funkcioner koji se u svojstvu svjedoka pojavio pred sudom, ustvrdio je da deportacija izbjeglica predstavlja grešku države, a ne grešku bilo koga individualno.
Istina je da nema greške, istina je da nema pojedinačne odgovornosti. Istina je da je ukoliko napravljena jeste greška, to je bila državna greška, ne pojedinačna, ne bilo čija, jer to dokumenti koje sam dao neposredno utvrđuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
4 ministra, 2 pomoćnika ministara, 2 državna sekretara i 2 sekretara ministarstva su među 14 odgovornih osoba koje su kršile propise u raspolaganju budžetom Srbije za 2009. godinu. Protiv njih je Državna revizorska institucija podnijela prekršajne prijave. Ministri se već godinu dana pravdaju greškama u proceduri i različitim tumačenjem zakona, a za godinu dana nije donijeta ni jedna presuda nakon 19 prijava protiv državnih funkcionera na osnovu prve revizije budžeta za 2008. godinu. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
Prijave su podnete protiv ministara rada Rasima Ljajića, infrastrukture Milutina Mrkonjića, prosvete Žarka Obradovića i poljoprivrede Saše Dragina. Neki od njih, poput Ljajića, su već izvukli pouku iz izveštaja državnog revizora.
Moj savjet se ima da nikada više, ja baš što se mene tiče, nikada više ni jedan, neću dozvoliti ni jedan otvoreni i hitan postupak, malo čemu da se bude radilo, i to je za mene najveća pouka iz ovog izveštaja.
Ljajić je, koji se sumnjiči da je mimo zakonskih procedura ugovarao javne nabavke, to rekao novinarima neposredno uoči objavljivanja imena odgovornih lica u ministarstvima protiv kojih su podnete prijave zbog nepravilnosti u trošenju budžeta za 2009.
Ja, ukoliko bude pozvan na odgovornost, moram da snosim posljedice, iako direktno operativno ja niti to radim, niti znam, verujem u svoje saradnike. Želim također da kažem da se tu ne radi o nikakvim zloupotrebama, mahinacijama, da je neko krao novac, radi se o greškama u proceduri, različitom tumačenju zakona, pre svega zakona o javnim nabavkama.
Ministri Obradović i Mrkonjić saopštili su da će sudu predočiti potrebnu dokumentaciju i da su greške na koje je ukazao revizor ispravljene. Obradović je dodao da će poštovati svaku odluku suda, dok je Ministarstvo poljoprivrede Saše Dragina saopštilo da revizorski izveštaj pokazuje da nijedan ugovor tog ministarstva nije oštetio budžet i da nije bilo nenamenskog trošenja sredstava. Iako je ranije najavio mogućnost da bi prijave mogle da budu krivične, državni revizor Radoslav Sretenović se i ove godine odlučio samo za prekršajne.
Za postojanje osnovane sumnje da je izvršen prekršaj iz Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu.
Kontrola trošenja budžeta za 2009. koja je obuhvatila oko 70% izdataka iz državne kase sprovedena je u Upravi za trezor Narodnoj banci Srbije i u 7 ministarstava. Pozitivno mišljenje državnih revizora dobila je samo Narodna banka. Kako onda poruku državne institucije šalju građanima ako njeni predstavnici ne poštuju zakone? Vlajko Senić, član Skupštinskog odbora za financije, kaže da Srbija nije jedina zemlja gde revizorska institucija kontroliše način na koji se troše pare i podnosi prekršajne i krivične prijeve.
Svugde ima grešaka, slučajnih ili namernih, većih ili manjih, tako da njihov zadatak jeste da ukažu na pojedince koji su napravili određene propuste i mislim da to samo može da doprinese podizanju odgovornosti.
Ovo je druga kontrola trošenja novca iz budžeta koju je sprovela državna revizorska institucija. Prethodne godine su se odgovorni pravdali nerazumevanjem ili različitim tumačenjem propisa, a slična situacija i sada. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže da bi prekršajni organi trebalo ozbiljno da razmotre nalaze revizora i da potom izreknu odgovarajuće sankcije.
Dobar bi bio primjer da svi oni za koje postoje valjani razlozi budu kažnjeni, to je jedna velika opomena, a s druge strane da se i propisi koji su eventualno omogućavali, a nisu u skladu sa višim propisima, da se to podhitno pravno ujednači.
Na osnovu prvog revizorskog izveštaja o trošenju državnog budžeta za 2008. podnijeti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 19 državnih funkcionera, među kojima je 6 sadašnjih i 5 bivših ministara. Do sada nije doneta ni jedna pravosnažna presuda. Čedomir Čupić smatra da se na taj način dovodi u pitanje revizorska institucija.
U zemljama koje imaju visoke demokratske standarde, revizorska institucija je najznačajnija institucija i niko se ne usuđuje da ono što revizorska institucija, jel tako, predloži drugim državnim organima da dovede u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slavica Denić prva je Romkinja koja je predstavljena na visoku državnu funkciju u Srbiji. Ova 33-godišnjakinja je profesor filozofije, a do imenovanja na mjesto državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava bila je novinar u romskoj redakciji Televizije Vojvodina. U prvom radnom danu na novom poslu Slavica Denić dala je intervju za naš radio u kojem je Zoranu Glavonjiću rekla da će odgovorno raditi na tome da se što više Roma uključi u institucije sistema.
I smatram da, pogotovo što sam prva Romkinja na ovom mjestu, time je ta odgovornost još i veća. Ovaj potez vlade Srbije govori o tome da je država spremna da pomogne Romima, da je spremna na dijalog sa romskom zajednicom, jer vi ne možete rešavati problem Roma ako nemate predstavnike, dakle govorimo o obrazovanim, stručnim, kompetentnim ljudima, predstavnike, romske predstavnike u institucijama. To je osnovna stvar. Dakle, ne može problem Roma rešavati neko drugi.
Koliko ima Roma u Srbiji? Koji su njihovi najveći problemi?
Ono što je po posljednjem popisu iz 2002. Tada se izjasnilo 108 hiljada Roma. Međutim, prema nekim pokazateljima još onda se zapravo znalo da Roma u Srbiji živi čak 3 do 4 puta više. Te cifre se kreću znači i do 500 hiljada. Što se tiče problema, to su problem obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja.
Da li u Srbiji ima diskriminacije Roma i da li ste vi nekada bili žrtva diskriminacije?
Ja nikada nisam, to ću vam reći, znači vrlo otvoreno, ja zaista nikada nisam i u mom nekakvom putu do ovog mesta mogu da kažem da su me moje okruženje i komšije, prijatelji, profesori, nastavnici u srednjoj i osnovnoj školi uvijek su mi bili podrška. Međutim, ono što je evidentno da diskriminacija prema Romima postoji i diskriminacija u Srbiji je prema svim istraživanjima koje su do sada rađena je najveća upravo prema Romima. Ja ću vam reći jedno konkretno istraživanje u smislu kako biste reagovali da vam Rom bude recimo snajka u kući ili šef na poslu. I naravno da su ljudi vrlo, vrlo negativno reagovali na takva pitanja. To je nažalost pokazatelj da diskriminacije, predrasude, stereotipi o Romima i danas postoje. Ali ono što je jasno da se oni ne mogu nikako ni smanjiti ni iskoreniti dok se ne popravi socijalno, ekonomski, a pre svega obrazovni status Roma. To je ono što je ključ priče.
Da li uskoro možemo očekivati da još neko od Roma bude na značajnom mestu u državi, da možda postane ministar ili premijer?
Pa ja ne mogu govoriti u ime ostalih ministarstava i u ime vlade Srbije naravno, ali romska populacija će se svakako truditi da iskoristi šanse koje joj država pruža afirmativnim merama, dakle da stvori određenu masu intelektualne elite koja će biti spremna da prihvati odgovornost za sudbinu svog kolektiviteta.
Slavica Denić prva je Romkinja na mjestu državnog sekretara za ljudska i manjinska prava u Srbiji sa kojom je razgovarao Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici manjinskih zajednica na Kosovu prva dva izborna mandata u Skupštini imaju 20 rezervisanih mjesta, a svako dobijeno mjesto na izborima je dodatno. U trećem izbornom mandatu, međutim, oni će imati samo rezervisana mjesta. Naša Amra Zajneli istraživala je koliko su ova prava pomogla srpskoj zajednici da se integriše u kosovsko društvo.
Neki na to gledaju kao pozitivna diskriminacija, a neki kao mogućnost za integraciju. Manjinske zajednice na Kosovu i dalje imaju rezervisana mjesta u Skupštini, što omogućava pojedinima da postanu poslanik sa veoma mali broj glasova. 10 mjesta u Skupštini su rezervisana za one koje zastupaju srpsku zajednicu na Kosovu, dok ostala 10 pripadaju Bošnjacima, Turcima i pripadnicima Raje zajednica. Arsim Bajrami, član radne grupe za izradu Ustava Kosova, izjavio da će manjinske zajednice uživati ova prava i na sljedećim izborima.
Pas dvi mandatove numri maksimali uljseve će dotken.
Nakon dva mandata manjinske zajednice će imati maksimum 20 mjesta u Skupštini i zagarantovana mjesta će se ispuniti kada oni ne osvoje svi ti 20 mjesta. Tada će se aktivizirati mehanizam zagarantovanih mjesta kako bi oni dobili taj broj. Trenutno sa rezervisanim mjestima oni pored 20 mjesta dobiju i dodatan broj mandata na osnovu glasova koje osvoje. Ko što je to bio slučaj tokom ovih izbora, tako da oni sad imaju 25 mandata u Skupštini, objasnio je Bajrami. U budućem sazivu Skupštine Kosova biće 13 srpskih poslanika i 12 poslanika iz ostalih manjinskih zajednica. Srđan Sentić, savjetnik za zajednicu u uredu premijera Kosova, kaže da je ovako ustavna odredba za rezervisanim mjestima bila neophodna.
Naravno da pomaže integraciju Srba i ostalih zajednica u institucijama Kosova, jer rezervisana mjesta u stvari garantuju proporcionalnu zastupljenost, to je ravnopravnu zastupljenost svih zajednica u institucijama Kosova.
Ovako pravo, međutim, nisu iskoristili Srbi na severu Kosova koji ne priznaju vlasti u Prištini. Sentić nije htio da komentariše stav svojih sunarodnika na severu.
Pa ja bih to pitanje ipak ostavio njima da odgovore na to. Ja se mogu osvrnuti na izbore iz decembra, znači prošle godine. Odaziv Srba južno od Ibra je bio jako dobar i taj glas će sigurno pomoći ostalim građanima na cijeloj teritoriji Kosova da da se integrišu institucije Kosova.
U međuvremenu Bajrami smatra da se Ustav treba ponovo pregledati, ali i promeniti. On navodi da Kosovo ne bi trebalo da radi niti manje niti više, već da poštuje evropske norme.
Mendoj se kju diskriminim pozitiva po časi afirmative će po...
Smatram da ovakav afirmativni pristup kosovske politike predstavlja i diskriminaciju prema većini, s obzirom da prava koja se daju manjinama uskraćuje većini političko predstavljanje. A u daljoj perspektivi, ukoliko pratimo evropski put, trebamo da usvojimo i evropske standarde, a koji se ne baziraju na rezervisana mesta, već na demokratskom principu jedan građanin, jedan glas, kazao je Bajrami. Osim u Skupštini, predsjednici manjinskih zajednica po Ustavu Kosova imaju rezervisana mesta i u izvršnoj vlasti, dok je pobednik na izborima zadužen da stupi u koaliciju sa manjinama. Ovog puta Samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića sa 8 poslanika odlučila je da bude deo vlade, dok se Jedinstvena srpska lista Rade Trajković sa 4 poslanika izjasnila da će biti u opoziciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U dokumentima dana toliko. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.